Izraēlas karaspēks, kas pilnībā ir aplēncis Gazas joslas lielāko pilsētu Gazu, nemitīgi veic uzbrukumus teroristiskā grupējuma Hamas pozīcijām. Izraēlas armija šodien paziņoja, ka kopš pagājušās nedēļas, kad sākās tās sauszemes operācijas Gazas joslā, izraelieši ir uzbrukuši vairāk nekā 2500 mērķiem. Paziņojumā teikts, ka norisinās gan ielu kaujas, gan uzlidojumi Hamas infrastruktūrai, ieroču noliktavām, novērošanas punktiem un vadības un kontroles centriem. Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants ir paziņojis, ka Izraēlas spēki sauszemes operāciju laikā ir iznīcinājuši vairākus Hamas bataljonus un nogalinājuši vismaz 12 grupējuma komandierus. Galants arī apsolīja atrast un nogalināt Hamas militāro līderi Gazas joslā Jahju Sinvaru, kuram esot jāatbild par 7. Oktobrī notikušo asiņaino iebrukumu Izraēlas teritorijā. Diemžēl Izraēlas intensīvajos uzbrukumos tiek nogalināti arī civiliedzīvotāji. Vakar vairāk nekā 40 cilvēkus nogalināja Izraēlas triecienos bēgļu nometnei un skolai, ko pārvalda ANO palestīniešu bēgļu aģentūra. Izraēlas armija nesniedza komentārus par notikušo, bet iepriekš ir uzsvērusi, ka tā uzbrūk tikai teroristu infrastruktūrai, kas nereti ir izvietota blīvi apdzīvotos rajonos, lai izmantotu civiliedzīvotājus kā dzīvo vairogu. Vakar vakarā noslēdzās ASV valsts sekretāra Antonija Blinkena vizīte Jordānijā, kur viņš tikās ar Palestīnas pašpārvaldes Jordānijas, Ēģiptes, Saudārābijas, Apvienoto Arābu Emirātu un Kataras pārstāvjiem, lai runātu par karu Gazas joslā. Arābu valstu pārstāvji gan privātās, gan publiskās sarunās neslēpa savu sašutumu par milzīgajiem civiliedzīvotāju upuriem Izraēlas uzbrukumos Gazai. Jordānijas ārlietu ministrs Aimāns Safādi aicināja ASV pārtraukt šo neprātu, bet Ēģiptes ārlietu ministrs Sāmehs Šukri aicināja izsludināt uguns pārtraukšanu Gazā bez nekādiem nosacījumiem. Blinkens uz šiem aicinājumiem atbildēja sakot, ka pamiers būtu izdevīgs tikai un vienīgi Hamas.
Mēs uzskatām, ka uguns pārtraukšana tagad vienkārši ļautu Hamas palikt savās vietās un dotu iespēju viņiem pārgrupēties un atkārtot to, ko viņi izdarīja 7. Oktobrī. Ir svarīgi vēlreiz apliecināt Izraēlas tiesības aizstāvēt sevi, tās pienākumu to darīt, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai 7. Oktobra notikumi nekad vairs neatkārtotos. Taču ir ļoti svarīgi arī tas, kā Izraela to dara.
Izdevums The New York Times raksta, ka ASV amatpersonas Izraēlas kolēģiem ir izklāstījušas iespējas, kā varētu samazināt civiliedzīvotāju upurus Gazas joslā. Amerikāņi uzskata, ka to varētu panākt, ja Izraela pirms triecienu veikšanas ievāktu vairāk izlūkošanas datu par Hamas vadības un kontroles tīkliem, izmantotu mazākas bumbas, lai sagrautu Hamas tuneļu tīklu, un izmantotu savus sauszemes spēkus, lai atdalītu civiliedzīvotāju apdzīvotos centrus no kaujinieku koncentrēšanās vietām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.